Gepliyer Adatlık Radyo Teyit. Akşamın xeyirli olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2017 yılın 12 Mart'ı Heptanın Yekşenbe günü efirde Heptanın Cemi ve Dünya Türkmenleri adlı gitleşiklerimiz. Programımızın esası bölümüne başlamadan odol tiyadırıkları dinlen oların mazmunu bilen sizi men güzel Kudaiberdiyeva tanış ederim. Голландияның көчі полициясы Роттердамда түрк президенті Реджеп Тайып Эрдоғанның үйлерчі тараптарының Түркияның консулханасының қолайындағы үйішмөліңіне дарғатмау үшін атлы чықты. Франс Пресс агентлігінің хабарчылары 10 мартта Голландияның полициясының әншіме сағытлап дуам еден парақатшылықлы емі шоуқынлы демонстрацияны дарғатмау үшін дүрлі чәрілері башландығыны хабар верділер. Күнің башында ерден әмеле келен бұ дартқынлылығы Голландияның хәкіметлерінің Эрдоғанның президентлік ықтиярлықларын арттырмақ көншіндік айда Түркияда кечирилген референдумга колдоо hükmünde кечирилген бул чыгышлары Түркиянын эки hükümet агзасынын катнашмагынын өңүнү алмагынын идеяны башланды. Kazakstan'ın Dışişleri işler Ministerliği Suriyalı gozgalançıların Suriye boyunca parahatçılıklı gepleşikleri iyide testirmek istiyene karamazdan Duşun Astana'da geçirilecek 3. tapkırına tayarlık görüyenliğini məlim etdi. Bize hiç hili bildiriş qovuşmadı deyip Ministerliğin Metbuğut Vekili 11. Mart'ta etdi ve gepleşikler için önünden kesilinen 14. 15. Mart günlerini ıqlan etmeye tayarlık görüyenliğini məlim etdi. Gepleşikleri Suriyanın Prezidenti Bashar al-Asad'ı qoldayan Ortiyedin ve İran'ın vekillerinin şelede kabir sünni Arap qozgalançılarını qoldayan Türkiye'nin resmilerinin qatnaşmağına qarışılıyor. 11. Mart'ta Suriyanın qozgalançı toporları gepleşikleri yatırmağa çağırış ettiler. Olar gepleşiklerin geleceğinin Asad'ın hükümetinin 7. ve 20. Mart aralığında o katışığı bes etmek varada yakında gelinen ve Ortiyed hem Türkiye tarafından qoldanan ılalışığı bir caydışına bağlı bolmalıdığını айдиярлар гепляшеклерин озолку эки тапкырында улу өңүгүдөшлүк болманды. Молдованың президенті Игорь Дадон 16 ve 18 Mart'ta Ортияда тапар edip президент Владимир Путин билен кечирижек кепляшиклеринде өз юрдунун Москва билен катнашыкларын пухталандырмак меселесине сиредилжектигин айтты. Дадон Европа тараптар коалицион hükümetinin siyasatına karşı durmakçıдыгын, себеби бул юрдун катнашыкларына зепер yetiriyer деп пикир эдиянлыгын 15 Mart'ta Ортиядын таса агентлигин айтты. Ортиядын ва Молдованын ары катнашыкларынын азыркы жагдайынын эки юрдун бехвет ne ters gelenligine inanýaryn dip Moldovanyň prezidenti interwýuda aýtdy. Dadon gatnaşyklaryň yaramazlaşmagynyň sebäplerini häkimet başyndaky koalisyon hökümetiň Ýewropa bileleşigi bilen ýakynlaşma isleği bilen bagly tagallalary bilen baglaşdyrdy. Gürjistanyň Batumi şäherinde ulag duralgalaryna degişli jerimeleriň daşynda turan dawanyň netijesinde adamdan 21 polisiýa işgäri we protestçi yaralandy. Yerli medianyň 10 martda habar bermegine görä polisiýa daşlan etatan ýaşlardan bolan ýüzlerçe protestçi garşy göz ýaşardyjy gady we rezin oklary ulanypdyr. Bu zorlugyň bir adamyň nädogry ýerde goýulan ulag üçin jerime tölemekden ýüz öwürmeginden soň tutaşanlygyny döwü Gürjistanda ýerleşen Demokratiýa we Azatlyk web-saýty berýär. Maglumatda sürücüniň polisiýa garşylyk bildirip tutsak edilenligi aýdylýar. Web-sayt ýüzlerçe protestçiniň garanqyda Batuminiň köçelerinde daş atýanlygyny görkezýän wideony ýerleşdirdi. Regionyň saglygy saklaýyş ministri Zaal Mikeladze 11 polisiýa ofitseriniň we 10 demonstrantyň göz ýaşyrdyjy gadyn yaralananlygyny we keselhana düşenligini aýtdy. Ençime adam tutsak edildi, emma Gürjistanyň içeri işler ministri Georgi Мгебришвили тусак эделенлери тарткынлыгы кошатмак максатлы бошатмага көркөзмө беренлигин айтты. Батуми Гүржистанын улулугу боюнча 2-нчи шаары ва саяхатчылардын көп барган жеридир. Медиа маалыматтарына көрө полициянын кичи дүзгүн бозмолор үчүн улу жерийме талмагынын Батуминин ийлатында кахар кадап дөрөдөнлүгүн оппозицион саясатчылар айдыярлар. 2008-нчи жылда Ортиядын ва Гүржистанын арасында болгон кыйска вакыттык урушуң давамында Гүржистанлы достуна хат жолланды. Үчін ватана дөнүклүктө айыпланып түрмөгө hüküm edilen Ортиядлы Динанын президент Владимир Путин тарапынан күнөөсү кечирилген соң түрмөдөн бошодулгандыгын анын аклоочусу маалым этти. Оксана Севастиди Эдел Хедер түрмөдөн бошодулду. Биз нира үйлөнгөнбүз, инди карар эдерс деп 10 мартта аклоочу Евгений Смирнов айтты. 46 жаштагы Севастиди 2008 жылда Ортиядын менен Гүржистанын арасында болгон кыйска урушуң давамында харбий анжамдар алып барган Ортияд отлусунун Гүржистанын сепаратист Хазе регионы уғрандығы барады ядан хат үчін 2016 жылын март айында 6 жыл түрме тұсағылығына хөкім әділіпті. Хорматлы радиодың лейджелері сіз күнің кәвір тәділіклері өлен таныш олдыңыз.
Kepler Adatlıq Radio. Öňüňizde de sağlyk hormatly dinleýijiler. Eferde hepdeniň zemmilen meni ýogsun Arna Urban. Adatlıq Radyosu'nun bu hepdedäki esas temalar, Adatlıq web saytynda iň köp okulan, iň köp dinlenen makalalarymyz we söhbetlerimiz, Türkiýede ağırlygy düşürilýän türkmenler, Türkmenistanyň gaz arzuwlarynyň soňy, Berdimuhammedow Sapara gelen Mirziýoýew bilen özbekçe gepleşdi. Aşgabat Jenewada raýat hukuklary barada hasabat berýär atly habarlar boldy. 2-nji mart söwdasy meşhur türkmen kinoçysy Hojaguly Narliýew 80 ýaşady. Putin'in yaş armiyası bilen tanış olun. Parahat 7 trapçasının eyesiz itleri atlı video reportajlarımız, surat sergilerimiz olsa bu hepte has köp tomoşaçı çekti. Türkiye, Türkmen migrantlarının konsulluktaki tecrübeleri, Berdimuhammedow Sapara gelen Mirziyoyev filen özbekçe gepleşti. Aşgabadyň awtorlary adamlar sergezdan edýär atly habarlarymyz we